Xudoyim sizni marhamatlasin aziz birodarlar. Assalomu alaykum muhtaram radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor radio to'lqinlar orqali uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi eshitirishimizda biz sizlar bilan tavba qilmoq turkumidagi radio dasturni boshlagan edik. Bugun ham biz sizlar bilan tavba qilish haqidagi hikoyani davom ettiramiz. Yahyo payg'ambar o'z xizmatida gunohlarga iqror bo'lishga chaqirgan. Bu umumiy hamma gunohlarga biri to'la tavba qilish emas, balki har bir gunohiga nomini aytib turib iqror bo'lish bilan bo'lgan. Zulmatning ishlari Xudo va odamlar oldida yorug'likka chiqishi kerak edi. Har bir gunohni ismi bilan atash, eng avvalo gunoh bilan qiyoslanish orqali bo'ladi. Umumiy gunoh haqida gapirish hech ham yetarli emas, balki qilgan bo'lishim mumkin, kim ham qilmagan deysiz. Bu gunohim uchun, bunda gunohim uchun, ana bu gunohim uchun deyish bilan tavba bajo keltiriladi. Albatta, bu narsa odamning g'ururiga katta zarba beradi. Noto'g'ri qilmishlarga iqror bo'lish oson emas. Ammo nima bo'lganda ham, bu ishni keyin u dunyoda Xudo oldida majbur bo'lib tan olgandan ko'ra, hozir o'z ixtiyorimiz bilan tan olganimiz ma'qulroq. Bugun inson tomonidan yuzaga chiqarilgan narsani Tangri berkitadi. Inson berkitgan narsalar esa Xudo hukmi bilan o'sha kuni oydinlikka chiqariladi. Og'iz bilan aytilganda odam javobgarlikdan qochib qutula olmaydi. O'z gunohlari uchun javobgarligini tan olishga majbur. Bunday paytda u bahonalar topishga imkonsiz bo'ladi. Xudo oldida turganligini va o'zining javobgarligini bo'yinga oladi. Haqiqiy tavbada biz real problemaning o'zimiz xohishimiz bilan sodir bo'lganini va biz sazovor bo'lmagan kechirimga muhtojligimizni tan olamiz. Tavba so'zlari tavba ishlarini ro'yobga chiqarishi kerak. Yahyo suvda tavba qilmoqchi bo'lganlarga aytgan gapi bor. Tavbangizning hosilini beringlar. O'sha payt nima qilishimiz kerak savoliga u aniq javob berdi. Bechoralarga kiyim bosh berish, berilgan hokimiyatni suiiste'mol qilmaslik, yomon qilmishlardan voz kechish. Qiziq, Yahyo aytgan bu gaplarning hech qaysi biri diniy urf-odatlar bilan bog'liq emas edi. Iso Masihning xizmatidan Zakkayni misol keltirsak, u haqqini yegan kishilarga pulini qaytarib berishga qaror qildi. Xursand bo'lgan Iso, bu uyga qutqarilish keldi dedi o'sha payt. Ba'zan o'tmishni to'g'rilashda u yoki bu ishlarimizdan voz kechishga, o'rganib qolgan odatlarimizni qoldirishga, tuzgan rejalarni buzishga to'g'ri keladi. Gunohga yetaklash yo'li qirqilishi lozim. Noto'g'ri munosabatlardan forig' bo'lish, yana qaytarib aytish zarur. O'tmishning gunoh bachadoniga ulanib turgan har qanday kindik arqoni bog'lanishi va cho'rt kesilishi kerak. Gunohlarni tashlab, Xudoga yuzlanish yangi ahdda burilish so'zi bilan ifodalanadi. Ma'nosi 180 gradusga aylanish, boshqa yo'nalish sari yo'lga tushish. Shu sababdan tavba qilish va burilish so'zlari bir-biriga juda yaqin. O'zgargan hayot tavba qilganlikning belgisi, lekin har doim ham yuqoridan tug'ilish belgisi emas. Muqaddas kitob aytadiki, biz Xudo tomon burilib tavba qilsak, Xudo biz tomon buriladi. Ya'ni, u biz haqimizda qayta boshqacha o'ylay boshlaydi. Biz gunohga nisbatan fikrimizni o'zgartirsak, u bizga nisbatan fikrini o'zgartiradi. Shunday qilib, kechirim olish imkoniyati tavba orqali yuzaga keladi. Bu insoniy munosabatlarda ham shunday. Biz birodarimizni agar tavba qilsa, qayta-qayta kechirishimiz kerak. Muhtaram radio tinglovchi do'stlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi safar biz albatta hikoyaning davomini sizga havola qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.